Bueno, pois, aparte das mocións que se debatiron no pleno, nos queremos deixar recalcar o tema polo que non votamos a favor o tema da moción que presentou o Partido Popular de Endesa. Era porque era unha moción das que lles mandan a todos os grupos, destas enlatadas, era unha moción un pouco oportunista, non aceptaron enmendas que se lles propuxeron, enmendas que, o sea, sendo prácticamente a enmenda que se lles propoñía o mismo texto que logo se aprobou na declaración institucional. Entón, non é que a oposición en bloque votase en contra porque non estamos, digamos, non somos solidarios coa problemática, evidentemente que sí. Pero quero dicir, era unha moción que viña precisamente, bueno, pues aproveitando que o paso das eleccións, agora outra vez, e aproveitando certas situacións para que, bueno, para tratar de quitar un lucro político que nos non entendemos. En calquera caso, si estamos a favor dos traballadores, o apoio que necesiten o van a encontrar, de xeito, bueno, pues o manifesto institucional si o aprobamos, non? Despois, a moción do Centro de Saúde, bueno, alégrome que viñese da man do Partido Socialista, alégrome, como dixen no pleno, de ver que parece que o Partido Socialista volve a recuperarse en Fene con este cambio que tiveron, porque lembramos que cando se fixeron as concentracións, este problema de falta de persoal no Centro de Saúde xa vén de atrás. Lembramos que cando se fixeron as concentracións convocadas por Esquerda Unida ao Bloque Nacionalista, do Partido Socialista non ía ninguén. Tivemos xuntanzas cos médicos do Centro de Saúde de Fene, do Partido Socialista non ía ninguén, quero dicir. Entón, nos parece que agora que se centren realmente nos problemas dos veciños, e dende logo nos parece unha moción acertada e que votamos a favor. Despois, co tema que, bueno, de rogos e preguntas, eu non podo por menos que decir que minten como bellacos, pero como bellacos. No tema da barredora se nos explicou que foi a empresa que, digamos, que presta, entre comillas, o traballador ao concello para utilizar a barredora, se nos explicou que a empresa lle dixo ti non vas ir máis na barredora. Vamos a ver, pero se a empresa presta servicio para min, eu lle terei que exixir responsabilidade desa empresa. Lle direi, vale, non me mandes ese traballador, pero me terás que mandar outro. E se non me manda outro, terei que, bueno, pues de alguna manera, exixir ou buscar o concello algún traballador para aí. O que non pode ser é que se nos diga, como se nos dixo na comisión, que o concello non tiña persoal para a barredora porque os que a sabían utilizar non querían ir, e os que podían ir, pois o mismo a estropeaban por non saber utilizala. Entón, por eso levamos non sei cantos meses sin que se utilice a barredora. O tema de que os parques xa non se limpan os sábados, vamos, sabemos que é certo, porque, quero dicir, a fonte que nos comunicou isto é fiable, e que non se limpan máis os parques os sábados porque se acabaron os cartos para pagar a empresa. Así, directamente. E o sábado, non solamente o parque de aquí do Cádavo, sino os parques de aquí da zona estaban moi sucios. Non se limparon o sábado, o domingo xa nada, que é festivo, e o lunes pola mañá clamaban ao ceo, non? Despois, pedimos, por favor, que limpen e que teñan un mantemento decente para o concello. Hai parroquias, lugares de parroquias donde non se pasou, e dou fé porque as estiven vendo, dende antes das eleccións de maio. Hai camiños que se están pechando. Levo 2 meses falándolles do mismo e siguen sin ir por ali. Non sei se é prepotencia, se é chulería, pois ora non paso porque non me dá a gana, ou é simplemente que non o vou facer porque non teño ganas de traballar. Me din que sí, que hai un listado de desbroces. Che pido o listado e me di que o traballador que aínda non lle pasou. Vale, pues, o encargado, perdón, pues cando yo paso encargado quero ver o listado, porque se hai un listado tens que ver por donde fuche e por donde non fuche. Pero hai sitios que se están cerrando o paso dos coches, destos camiños que temos nas parroquias, que ao mellor son menos transitados, e se están pechando. Despois, bueno, do tema das marquesinas xa nin vou a comentar. Levo desde setembro do ano pasado pedindo que se amañe a marquesina de Vilanova. Ahora sumamos a que hai no Estanco Sillobre, que tamén ten o cristal roto. Levamos, Esquerda Unida, 3 meses esperando por información que pedimos. Non hai maneira, é imposible que se nos facilite a documentación. O señor Serantes, ainda encima con todo o cinismo que lle caracteriza, teño outras prioridades. Pois mire, eu lle recordo ao señor Serantes que nos, a oposición, ten dereito a información. Un dato curioso que se deu hoxe no pleno, co tema da moción de, bueno, dos radio, como se chama, non me acordo nunca, Alfa Charlie, aí está, nunca me sale o nome, os radioaficionados, ben, ese tema poido estar solucionado, e non isto non está solucionado precisamente porque o Partido Popular foi un dos grupos que se opuxo no seu momento, según o señor Galego, para cambiar esa antena de ubicación, había que falar e facer unha asamblea veciñal. E con ese asunto de facer a asamblea veciñal, paralizou todos os intentos que tivemos de amañar ese asunto cando estábamos nos no goberno. Con ese tema, co desafectación do colexio de Magalofes e do resto, bueno, pues a mí me fai gracia que din que, bueno, que ahora que precisan, bueno, pues que se van a poñer a traballar e que precisan da colaboración da responsabilidade da oposición. Alégrome de que ahora se den conta que precisan da oposición, porque fai non moito se lles enchía a boca dicindo somos nove e vostedes non nos fan falta para nada. Claro, ahora precisan da colaboración. O que pasa é que ahora, cando se ven en dificultades, en lugar de baixar as orelliñas e vir a decir, mira, precisamos, hai que facer isto, porque a oposición, supoño, eu falo por Esquerda Unida, pero quero pensar que os demais grupos o mismo, todo aquilo que se xabou para a veciñanza non llevamos a decir que non, polo mero feito de que o presente o Partido Popular. Eso cae en, vamos, de queixón. Entón, celebramos ver que ahora son conscientes de que nos necesitan e de que realmente teñen que contar con vos. Que ocurre? Que cando non lle salen as cousas como les queren, lle dan a volta a tortillerín e que a oposición non nos deixe facer isto. Non é certo. Si presentas as cousas ben feitas, a oposición vai xa deixar facelo. E con respecto a subvencións, si é certo que decía o Bloque Nacionalista Galego que pediron a dimisión do alcalde por unha subvención que se perdeu, pero creo que en aquel momento non estaba Esquerda Unida todavía, pero creo que fora unha cousa de algo, un fallo informático, e creo que fora unha cousa de minutos. Entrara por unos minutos fora de horario e se perdeu. E pediron a cabeza do alcalde por activa e por pasiva. Resulta que ahora están perdendo todas as subvencións, perderon unha de servicios sociais que se nos informou en comisión e hoxe a concelleira de servicios sociais negaba aquí e decía que no, coa cabeza, que non se perdera ninguna, e si se nos dou información nunha comisión de que se perdera esa subvención. E aínda encima, o que é máis grave é que se lle bota a culpa aos funcionarios e ás funcionarias do concello. Entón, aquí o que hai é unha falta de traballo, ganas, hai falta de ganas de traballar, hai falta de coordinación, e despois, bueno, é que ves aquí, é que nunca hai ninguén. E son seis, nos éramos cinco, vivíamos prácticamente no concello, pero quitábamos as cousas adiante. As que non podíamos quitar era porque nos poñían paus nas rodas e non nos deixaban. Ahora son seis, teñen adecacións exclusivas, e non sei realmente en que pasan o tempo, porque o concello está totalmente desmantelado.
Gracias.